Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose Srba i Bošnjaka. Sagovornici su dva istoričara, Zijad Šehić iz Sarajeva i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Bilo je reči o izjavi Olivera Antića, savjetnika predsjednika Srbije, da je rehabilitacija Draže Mihajlovića osnov za pomirenje u regionu. Da li se tom rehabilitacijom žele rehabilitovati svi oni koji su 90. godina u četničkim uniformama činili zločin u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? Da li rehabilitacija četnika otvara mogućnost rehabilitacije i drugih kvislinga u regionu? Kako će rehabilitacija Mihajlovića uticati na srpsko-bošnjački dijalog koji je najavio premijer Vučić, kao i o tome da li je nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića pomirenje u regionu dalje nego ikad? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose Srba i Bošnjaka. Naši sagovornici su Zijad Šehić, profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Nakon što je saopštena sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije, izjavio je da ta rehabilitacija je osnov za pomirenje u regionu, jer se, kako je on rekao, pod raznim zastavama borilo 10.000 Hrvata, 8.000 Muslimana i 6.000 Slovenaca. Gospodine Bešlin, kako gledate na tu izjavu?
Najprije bi trebalo reći da je čitav projekat rehabilitacije četničkog pokreta i njihovog komandanta Mihajlovića zapravo započeo još 90. godina i posebno dobio na intenzitetu posle 2000. i da je sve vrijeme zapravo bio vođen kao državni projekat, gdje je zapravo jedan dio takozvane dvorske historiografije, posebno u prethodnoj vlasti, igra ulogu političkih poslušnika. U tom kontekstu državno sponzorisanog i podsticanog revizionizma bi trebalo tumačiti angažman Nikolićevog savjetnika Antića. I on, kao i drugi protagonisti rehabilitacije zločina protiv čovječnosti, kolaboracije i izdaje zemlje. Dakle, to je ono zašto je Mihajlović optužen. Služili su se i služe se zaista nevjerovatnim neistinama, historijskim falsifikatima, vađenjem iz historijskog konteksta. Ova izjava koju ste citirali zaista ne zaslužuje bilo kakav ozbiljan komentar. Istorija je nauka. Ona ima svoje metode. Svaka interpretacija u historiografiji mora biti utemeljena na relevantnim historijskim izvorima koji su kritički obrađeni. Ovako, zaista poigravanje sa elementarnom historijskom istinom je zaista nezabeleženo. Sve ovo što oni govore zapravo ne može promijeniti istoriju, onu realnu istoriju od pre 70 godina. Bojim se da ti neki savjetnici u stvari pišu istoriju beščašća današnje.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ovu izjavu da je rehabilitacija Draže Mihajlovića osnov za pomirenje u regionu?
Nikad ne bi složio da je to osnova za pomirenje. Mislim da je to osnova za stvaranje novih sukoba. 30 godina traje taj proces i evo doživjeli smo ovaj vrhunac, ali treba još nekoliko činjenica bitnih sagledati, a to je homogenizacija nacije. To je osnovni cilj sa kojim se je krenulo. Činjenica jeste da je bilo mali dio, recimo, i Hrvata i Bošnjaka u četničkim redovima. To niko ne osporava, ali ne u onoj mjeri u kojoj se nastoji predstaviti. Ja na neki način ovo doživljavam kao rehabilitaciju ne samog Mihajlovića, nego to je u stvari rehabilitacija jedne ideologije, možda na neki način koja je i frustrirana, nije ostvarila ono što je zacrtala, ciljevi ti nisu ostvareni i upravo iz toga te frustracije dolaze i upravo se pokreću ovakva pitanja.
Gospodine Bešlin, vi ste nedavno rekli da se oružani sukob 90. godina nije mnogo razlikovao od onoga što su četnici hteli tokom Drugog svjetskog rata. I u jednom i u drugom slučaju radilo se o etničkom čišćenju.
Tako je. Naime, u rat za koji se Miloševićeva Srbija spremala krajem 80-ih nije se moglo ući sa vrednostima nadnacionalnog, antifašističkog i levičarskog, dakle partizanskog pokreta koji je bio utemeljen na principima stvarne nacionalne ravnopravnosti i samoopredjeljenja naroda, nego se za ciljeve koji su u svojoj osnovi imali, dakle, veliku državnu ambiciju, moglo ući sa idejama i vrednostima poraženog kvislinštva iz Drugog svjetskog rata, jer su upravo ideje četništva bile kompatibilne sa onim idejama i ciljevima iz ratova 90-ih. Metodama rad, zločin, etničko čišćenje, oružani sukob 90-ih se zaista nije značajnije razlika od rata koji su četnici vodili 40-ih godina. Zbog toga ja uvijek insistiram da je pitanje antifašizma ne samo problem odnosa prema Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji, nego i pitanje odnosa prema ratovima 90-ih godina. Jer ovo što je profesor Šehić rekao, ja slažem, rehabilituje se četništvo zbog nekakve istorijske istine, ne čak ni zbog njih samih ili zbog njihovog komandanta, već prevashodno da bi ta ideologija nastavila da živi i bila rasterećena istorijske odgovornosti i stigme zbog kolaboracije i zbog počinjenih zločina. Znate, kada Draža Mihajlović u instrukciji svojim komandantima, a mnogi su četnički istoričari pokušali da ospore tu instrukciju, a onda su ozbiljni racionalni istoričari kao što je dr. Milan Terzić sa Vojno-istorijskog instituta u Beogradu dokazao da je ta instrukcija istorijski postojala. Dakle, Mihajlović u toj instrukciji Lašiću i Đurišiću piše, ja sad citiram, stvoriti veliku Srbiju čišćenjem državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa. Dakle, teško da ima neko ko ne prepoznaje taj neprekinuti idejni kontinuitet izražen kroz nepromijenjene ciljeve te ideologije do ratova 90-ih.
Gospodine Šekiću, izvolite.
Pa mislim da su usko vezani, gotovo identični planovi, programi iz 1941. i dalje i iz ovog perioda nakon 1992. godine. Ako pogledamo suštinski sadržaje njihove, onda nalazimo dodirne zajedničke tačke, premda da je ovaj plan i program koji je usvojen u Banja Luci 12. maja 1992. drugačijim riječima ispričan, ali je približno, suština je da su gotovo identični u nekim svojim sastavnim dijelovima. Jer ovaj cijeli plan homogene Srbije se u stvari temeljio na projektu člana četničkog političkog vođstva i kulturnog kluba u Banja Luci, advokata Stevana Muljevića. I taj program je dopunjen kasnije programom četničkog pokreta Draže Mihajlovića, u kojem su istaknuti ovi glavni ciljevi. Omeđiti de facto srpske zemlje, učiniti da u njima ostane samo srpski narod. Radikalno očistiti gradove, popuniti ih svježim srpskim elementom. Izraditi plan za čišćenje ili pomjeranje seoskog stanovništa ciljem homogenosti srpske državne zajednice i u srpskoj zajednici kao naročito težak problem uzeti pitanje muslimana i riješiti ga. Ako uzmemo program, plan koji je usvojen, donijet 12. maja 1992. na 16. sjednici Skupštine srpskog naroda u Banja Luci, onda vidimo podudarnost ova dva plana. To je u stvari plan od 6 tačaka glavnih ciljeva, u kojem je prva tačka bila državno razdvajanje od druge dvije zajednice, zatim povezivanje svih srpskih oblasti u jednu cjelinu, zatim uspostaviti koridor u dolini Drine i brisanje granica između Srbije i Crne Gore, uspostaviti granice na Uni i Neretvi, podijeliti Sarajevo na srpski i muslimanski dio, jer se smatralo da je Sarajevo ključ postojanja ili nepostojanja u buduće Bosne. I 6. izlaz na Jadran. Upravo ova dva cilja su na neki način kompatibilna, a ono što bi posebno naglasio, kad je ovo pročitano u Banja Luci, javio se za riječ Ratko Mladić i rekao, ljudi, ovo je genocid. Međutim, njegove riječi na kraju ipak su se izrodile u nešto drugo, da on sam izvrši taj genocid i da mu svoj pečat.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, da li je rehabilitacija Draže Mihajlovića na neki način i rehabilitacija ljudi koji su u četničkim uniformama 90. godina vršili zločine po Bosni i Hercegovini?
Apsolutno jeste, tu nema sumnje. Nisu se ti ljudi u ratovima 90. slučajno, dakle sami sebe nazivali četnicima ili sa hrvatske strane ustašama. Oni su time i na simboličkom, ali i na stvarnom, realnom nivou želeli da uspostave idejni kontinuitet sa svojim ideološkim precima i prethodnicima iz Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je u ratovima 90. bilo na tom semantičkom nivou gotovo svih frakcija iz perioda 41-45. Samo partizana nije bilo. Dakle, niko se partizanima nije zvao jer niko nije zapravo nastupao iz te nadnacionalne i neke šire univerzalnije platforme. To je jedan od uzroka zbog čega je mir pre svega u Bosni i Hercegovini dalje nesiguran i fragilan, da se mentalno u glavama i političkih i intelektualnih elita nije odustalo od te nacionalističke retorike i nacionalnih omraza.
Gospodine Šehiću?
U samom početku, recimo, svih ovih dešavanja nakon donošenja memoranduma SAN u 1986. i s narednim zbivanjem koji su slijedili, pokazalo se upravo na koji način se vrši homogenizacija nacije, da treba i različitih političkih opcija sve udružiti i pridobiti za svoje ciljeve, što znači homogenizovati naciju u svakom pogledu, ujednačiti da jednako misli. U prvom planu je bilo jedna ideologija pod kojom i za koju su mnogi se borili i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj čineći brojne zločine, tako da ta ideologija bi sad trebala da bude na izvjestan način priznata, rehabilitirana i na neki način su svi ovi postupci koji se posljednje vrijeme provode poslužili tom cilju.
Gospodine Bešlin, da li mislite da će rehabilitacija Draže Mihajlovića još više produbiti sporove u Bosni i Hercegovini oko uloge četnika?
Pa naravno da će produbiti te sporove ako imamo u vidu šta su istorijski fakti, a ja zaista kao istoričar uvijek volim da se držim izvore. Zaista vam ti izvori nepobitno govore o odgovornosti ne samo četničkog pokreta kao celine, nego i Mihajlovića lično u zločinima koji su u Bosni počinjeni nad bošnjačkim stanovništvom. Vi imate Mihajlovićeve depeše gdje on januara 43. godine govori svojim komandantima, jedno depeše recimo komandantu Bačeviću gdje govori o projektu za raščišćavanje Turaka u oblasti Čajniča ili Đurišiću također. Znate, ja sam bio u vojno-istorijskom arhivu u Beogradu i gledao sam tu četničku građu. To je zaista mnoštvo dokumenata koji govore o tome na koji način su depeše naredbe Mihajlovićeve imale, kako su rezonancu imale, dakle na terenu gdje njegovi komandanti njemu vraćaju u svojim depešama informaciju što su uradili konkretno. Da recimo Pavle Đurišić nakon izvršenog pokolja u okolini Bijelog polja 10. januara 43. kaže da je akcija na desnoj obali Lima u srezu Bjelopolskom završena i ste izvedena po tačno utvrđenom planu. Rezultat borbe je potpuno su uništena sljedeća muslimanska sela i onih nabraja, to je 33 sela. I onda kaže, žrtve muslimana boraca oko 400, žena i dece oko 1000. Ili februara 43. godine, gdje je ubijeno više 1000 žitelja opštine Pljevlja, Priboj, Foča, Čajniče. Prema četničkom izveštaju, oni sami govore o tome, čak da uzmemo da su možda želi da mu se pohvale i da je moguće da su uvećavali taj broj, ali oni govore da je ubijeno 9200 muslimana, od čega 1200 muškaraca i do 8000 žena, dece i staraca. Prema posleratnim popisima stradalo je samo u tom jednom naletu oko 3000 civilnih žrtava. Znate, istoričari poput Antuna Miletića, Vladimira Dedijera su vrlo ozbiljne knjige napisali o tome. Tako da kada imate to u vidu, onda zaista je jasno da ta rehabilitacija u Bosni može da izazove samo dalje sukobe i nepoverenje između naroda u BiH.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da će ova rehabilitacija izazvati nove sukobe i nesporazume u Bosni i Hercegovini?
Pa baš neki sukobe neće velike izazvati. Ono čega se ja plašim, da će vrlo brzo se učutiti o tome, a da će se i dalje provoditi ta ista politika.
Gospodine Bešlin, da li rehabilitacija Draže Mihajlovića otvara mogućnost rehabilitacije i drugih zločinaca u regionu? A onda ako se tako krene, sporovima nikad neće biti kraja.
Naravno, vi ste u pravu, samo kada je u pitanju Srbija, većina nacionalističkih kvislinga je faktički već rehabilitovana, čak i udžbenicima istorije. Neki od njih, poput Ljotića i Nedića, i nisu pravosnažno osuđeni, pa ne može ni biti izvršen postupak sudske rehabilitacije, ali faktička rehabilitacija je već izvršena time što ih neki politički uticajni istoričari već sada ne nazivaju kvislinzima, nego nacionalnim snagama. S druge strane, našem ispolitizovanom pravosuđu nije dovoljno ni to da neko nije pravosnažno osuđen, pa nema potrebe ni da bude rehabilitovan. I tu imamo zaista neverovatan primjer kneza Pavla, koji također nema sudsku presudu, a oni su ga ipak sudski rehabilitovali. Zaista taj postupak je ušao u istoriju, jer je u odluci o rehabilitaciji kneza Pavla i o svim neistinama i falsifikatima koje su napisane tamo, napisana i knjiga kolege Miloševića, koja se naziva Istorija pred sudom, gde se vidi groteskno zaista čitavog tog postupka. Ali svakako u regionu će se pojaviti slične, pa i u samoj Srbiji, pazite, vi sad imate u Sandžaku tih ideja da se rehabilituje Hačif Efendija, prosto svako tu ima svoje kvislinge i naravno da ako to krene iz većinskog naroda, sad govorimo o Srbiji, da će onda i svi ostali naći svoje kvislinške pretke koje će želiti da proglase nacionalnim snagama i borcima za nacionalnu stvar.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da ova rehabilitacija Mihajlovića otvara mogućnost rehabilitacije i drugih zločinaca u regionu?
Pa možda postoje takva mišljenja i takvi planovi, ali ja ne vjerujem u to iz više razloga. Jedan od njih je, prije svega, recimo, postoji jedna ideja o rehabilitaciji i u Crnoj Gori Pavla Đurišića. Međutim, ne vjerujem da bi Crna Gora to učinila. To nosi sasvim mnoge opasnosti. Postoji opet eto neki nagovještaj, recimo da bi moglo sutra se zatražiti rehabilitacija i Pavelića. Opet ne vjerujem, jer evropske i atlantske integracije su u Hrvatskoj u prvom planu i mislim da je odnos snaga u samoj Hrvatskoj da to ne bi dozvolio. Tako da mislim da su male šanse da to pređe granice dalje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem aprila da je spreman da razgovara sa svim Bošnjacima, kako sa onima u Sarajevu, tako i sa onima u Novom Pazaru, kako bi se otvorio pravi dijalog i da ne bi bilo sukoba u budućnosti. Međutim, nakon toga usledila je rehabilitacija Draže Mihajlovića. Gospodine Bešlin, kako vi to tumačite?
Ja zaista ne želim da sumnjam u dobru volju premijera kada je reč o otvaranju ozbiljnog dijaloga između Srba i Bošnjaka. On je poslao neke dobre poruke prilikom posjeti Sarajevu. To je na svega potrebno zbog mira i prosperiteta u Bosni i Hercegovini, onda i u Srbiji samoj. Mislim da ove dve stvari nisu neposredno povezane. Ja ne bih rekao da je vlada Srbije podsticala taj proces rehabilitacije za razliku od Nikolićevog kabineta. Na posljedku dva uticajna ministra u vladi Srbije su dosta oštrim rečima osudili tu rehabilitaciju, i ministar spoljnih poslova i ministar unutrašnjih poslova. S druge strane, treba se setiti, cel taj proces je vrlo intenzivno podsticala bivša vlast Demokratske stranke, tadašnji predsjednik Tadić. Demokratska stranka se do sada ni na jedan način nije ogradila od tog svog revizionističkog djelovanja dok su bili na vlasti. Oni su i sad imali jedno dosta nemošto saopštenje povodom ove rehabilitacije, tu se jedino Borko Stefanović jasnije ogradio od toga. Tako da ja negde želim da verujem i čekam da vidim koja će biti inicijativa za otvaranje dijaloga između Srba i Bošnjaka.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su dva istoričara, Zijad Šehić iz Sarajeva i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, po vama, hoće li se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na ovaj najavljeni dijalog Bošnjaka i Srba, odnosno Srba i Bošnjaka, o kojem govori Aleksandar Vučić?
Pa na izvjestan način imat će posljedica. Nakon što je Vučić gostovao u Sarajevu na ovom biznis forumu, nakon toga je proglašena rehabilitacija Mihajlovića. Promatrajući političku scenu Srbije, na neki način se može reći da se igra predstava sa podijeljenim ulogama. Poruke koje idu ne prati stvarno stanje. Poruke koje odu se ne ostvare, tako da ipak ja to doživljavam kao jednu predstavu gdje se podijele uloge, ali jednom cilju se ide. Tako da nisam optimista da će ovo voditi pomirenju i da će u velikoj mjeri dovesti do neke nove saradnje, bliže saradnje, i jednostavno pesimista sam toga što se tiče. Zašto Srbija nije obilježila dan pobjede nad fašizmom? Nikolić jeste otišao u Moskvu, ali Srbija da li je obilježila?
Ja moram samo da dodam, Srbija je nažalost jedina zemlja u regionu ili na tom postjugoslovenskom prostoru koja ne obeležava jedan dan koji podsjeća na antifašističku borbu. Sve ostale zemlje, dakle od Slovenije do Makedonije, imaju nekakav datum kojim se obeležava antifašistička borba i Drugog svjetskog rata. Srbija takav dan nema i mislim da je to vrlo ozbiljan problem.
Gospodine Bešlin, jedan od ciljeva rehabilitacije je da se u Srbiji pomire četnici i partizani. I Vučić i ostali funkcioneri govore da je dosta bilo podela. Ali paradoksalno, to unutrašnje pomirenje u Srbiji još više udaljava pomirenje u regionu, jer u regionu niko ne može da prihvati da su četnici bili antifašisti, a to je uslov pomirenja.
Pa naravno, ne može se vršiti nikakvo nacionalno pomirenje na temelju i na platformi poraženog kvislinštva i Drugog svjetskog rata. Na posljedku, šta znači nacionalno pomirenje? Kako je to pomirenje? Na kojoj bi platformi bilo? Uopšte, taj koncept je za mene kao istoričara vrlo sporan zbog toga što je njega prvi izneo emigrantski ljotićevski, dakle fašistički pisac Stanislav Krakov, koji je bio šef propagande Ljotićevog zbora. On je u emigraciji u romanu Apologiji Milanu Nediću prvi put izneo tu tezu o potrebi nacionalnog pomirenja među Srbima, a to pomirenje je kao svoju osnovu imalo diskreditaciju i devastaciju tog nadnacionalnog nasljeđa socijalističke Jugoslavije, a pokazalo se potpuno neostvarivo bez političke rehabilitacije celokupnog kvislinštva, koje onda prestalo da bude kvislinštvo, interpretirano je kao nacionalne snage. Tako da je nacionalno pomirenje u cilju nacionalne homogenizacije neostvarivo bez radikalne revizije i reinterpretacije prošlosti. Taj pokušaj srpskog nacionalnog pomirenja na, što bi rekao profesor Kuljić, anti-antifašističkoj osnovi se nije razlikovao puno od sličnih pokušaja nacionalističke ideologije u Hrvatskoj 90-ih u vreme Tuđmana.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da ovo nacionalno pomirenje u Srbiji na kome se insistira onemogućava praktično pomirenje među narodima u regionu?
Pa na neki način. Ovaj proces nije od juče, on već dugo traje. Neposredno nakon donošenja i memoranduma SANU pristupilo se realizaciji ciljeva, znači homogenizaciji nacije. To je prvi cilj iz kojeg je proizišlo sve ono ostalo što je slijedilo. Ovaj proces koji je krenuo, a eto svoju kulminaciju doživio od 1991. godine, nije iznenada došao. On je smišljeno pripreman već nakon Titove smrti 1981. već je krenuo s tim projektom. Kad Nin piše 1983. godine da je to godina proloma historije, to je u stvari najava budućih dešavanja, upravo tada, od tog trenutka je krenulo propitivanje prošlosti Srbije. Nakon toga je slijedilo ono što je uslijedilo do 1986. donošenje memoranduma, manifestacije, zatim politički dio koji je podrazumijevao ukidanje autonomije Kosova, Vojvodine, vezivanje Crne Gore, smjena njene vlasti i nakon toga pristupanje realizaciji završnog čina stvaranja jedne države za sve Srbe. To je taj politički cilj. Dugo je trebalo da se on iskristališe i da se počne njegova realizacija, a posljedice vidjeli smo kako i šta se desilo, na koji način i kako.
Gospodine Beslin, mislite li vi da rehabilitacija Draže Mihajlovića ima na neki način veze sa oživljavanjem cilja o Velikoj Srbiji?
Naravno, to ono što sam rekao na samom početku ovog razgovora, time se rehabilituje jedna ideologija i zapravo želja je da se ona sačuva, odnosno slobodi stigme i kolaboracije i zločina koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu i da se ona sama normalizuje i da ta nacionalistička ideologija uđe u same temelje identiteta kako bi postala i nesporna i sve prožimajuća.
Može li se onda reći da je rehabilitacija Draže Mihajlovića veliki ustupak srpskom nacionalizmu?
Apsolutno, da, to nema nikakvog spora. Možda jedan od najozbiljnijih.
Vaše mišljenje, gospodine Šekiću?
Naravno, mislim da se hrani taj nacionalizam time. To je čin koji će doprinijeti u velikoj mjeri, nahraniti ga još više. Mislim da je ovo posljednjih 20 godina što se dešavalo na neki način jedna epoha koja nije ništa dobro donijela. Jer ovim putem kojim se ide za narednih 20 godina opet ćemo se pitati gdje smo bili, gdje smo to vrijeme izgubili. Mnoge generacije će izgubiti godine i godine svoga života. Ništa novo neće doći.
Gospodine Šehiću, može li se reći da je nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića pomirenje u regionu dalje nego ikad? Da smo otišli unazad i od onoga što smo postigli do sada?
Pa to je sigurno. Ako je i malo postojalo povjerenja, ako se insistiralo i na saradnji, zajedništvu, mislim da je ovo jedan korak koji će na neki način u negativnom pravcu krenuti, jer ovo znači reviziju historije. Mene što raduje, to je da upravo historičari kojima je stalo do struke, oni ne prihvatili te stavove, politikanstvo i da budu u službi nečije politike. Drago mi je da se i dalje poštuju principi struke.
Da i vas upitam, gospodine Beslin, mislite li vi da je nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića pomirenje u regionu dalje nego ikad?
Ja ne mislim da smo ni bliže ni dalje ni pomirenju ni nekakvom suočavanju, jer nekih pozitivnih procesa u regionu i pre nije bilo. Ja ipak mislim da će se zapravo posljedice ove rehabilitacije dugoročno u negativnom smislu najviše osjetiti u samoj Srbiji, koja je sada dalje od elementarnih istina o tako kardinalnoj stvari kao što su antifašizam i pitanje interpretacije Drugog svjetskog rata. Ja stvarno moram da kažem kao istoričar da mislim da će najteže posljedice biti po samu istorijsku nauku, po kritičku historiografiju. Pazite, već evo, četvrt veka taj istorijski revizionizam je devastirao i devastiran na dnevnom nivou osnove kritičke historiografije i to je po racionalnu spoznaju prošlosti, znate, vrlo zabrinjavajuće, jer kad stvari odu u taj mitotvorni, u mitski iracionalizam, tada se u društvu, ja se bojim, stvaraju pretpostavke da se i najzlokobnije stranice istorije 20. veka ponove.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šehiću.
Molim.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vama i hvala profesoru Šehiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.